Αμήν αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ζει ο Θεός και δεν χρειάζεται να το ξεχνάμε αυτό μέσα στη ζωή μας, αλλά να το έχουμε πάντοτε σαν πίστη μέσα μας, γιατί πολλές φορές βέβαια ο εχθρός έρχεται να κλονίσει την πίστη μας και να μας πει ότι πέθανε ο Θεός και να μας απογοητεύσει. Μην απογοητεύεσαι, ο Θεός ζει και εργάζεται καθημερινά το έργο του μέσα στην καρδιά όλων μας. Να ανοίξουμε τη γραφή μας, σελίδα 1006, είναι επιστολή προς Ρωμαίους και θέλω να διαβάσουμε λίγα εδάφια. 1006 είναι το ΙΕ κεφάλαιο από το 30 εδάφιο. 1006 σελίδα. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, να συναγωνιστείτε με τεμού, προσευχόμενοι υπερ εμού προς τον Θεόν, δια να ελευθερωθώ από τον εν τη Ιουδαία απειθούντον και δια να γίνει ευπρόσδεκτος εις τους Αγίους ή στην Ιερουσαλήμ διακονία μου, δια να έλθω με τα χαράς προς εσάς δια θελήματος του Θεού και να συναναπαυθώ με εσάς. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Εδώ ο Παύλος αδελφοί, κλείνοντας την επιστολή αυτή προς Ρωμαίους, εκφράζει κάποια επιθυμία που έχει και μέσα από αυτή την επιθυμία που εκφράζει στους αδελφούς εκφράζει και τους φόβους του και τις ανησυχίες του και τους προβληματισμούς του, γιατί βέβαια μπορεί να είναι ο Παύλος και εμείς να νομίζουμε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό από μας, αλλά δεν ήταν. Βεβαίως ανέβη μέχρι τον τρίτο ουρανό, όπως μας λέει ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, είχε αποκαλύψεις που δεν τις είχαν ίσως άλλοι και μάλιστα γι' αυτό το λόγο υπήρχε και ο σκόλοπας επάνω του. Αλλά όμως ήταν άνθρωπος αδελφοί. Και μέσα από αυτούς τους φόβους και προβληματισμούς έρχεται να δείξει και σε μας το πώς πρέπει να προσευχόμεθα, το πώς πρέπει να στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και τους κινδύνους που υπάρχουν στην πορεία την πνευματική. Υπάρχουν κίνδυνοι. Και μην κοιτάξετε έξω στον κόσμο. Εδώ θα δούμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν καταστάσεις από τις οποίες ο Θεός πρέπει να μας ελευθερώνει και ακόμη μέσα από την κοινωνία των αδελφών, μέσα από την κοινωνία των πιστών. Δεν ξέρω τι σου είπαν όταν ήρθες μέσα στην εκκλησία, μπορεί να σου είπαν ότι όλα είναι τέλεια. Αδελφοί, δεν είναι όλα τέλεια μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Δεν είναι τέλεια και θα μου πεις τι θα κάνεις τώρα αδελφέ, θα πεις ότι η εκκλησία δεν είναι... Θα βγάλεις τις αδυναμίες των αδελφών. Αδελφοί, να σας πω κάτι, ότι όταν ο άνθρωπος ξέρει από πού πρέπει να φυλαχθεί, τα βήματά του είναι σταθερά και κοιτάζει στον Κύριο. Όταν νομίζεις ότι όλα είναι τέλεια, εκεί υπάρχει φόβος να κλονιστείς, να γκρεμιστείς και να πας στην απώλεια. Πρέπει λοιπόν να ξέρεις και να έχεις στο μυαλό σου ότι πρέπει να κοιτώ στον Χριστό, να μην κοιτώ σε άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να πέσει, έχει αδυναμίες, έχει ελλείψεις, ελαττώματα και μπορεί να φτάσει και σε άσχημα σημεία αν δεν προσέξει, αλλά εγώ πρέπει να φτάσω στο τέρμα. Εσύ πρέπει να φτάσεις στο τέρμα. Αν ο Ιησούς, ο Ναβί και ο Χάλεβ βλέπανε όλους αυτούς που κατεστρώθησαν στην έρημο, δεν θα είχαν μπει στη γη της Επαγγελίας. Δεν βλέπανε πουθενά, αδελφοί. Βλέπανε στον Χριστό, βλέπανε στην παρουσία του Θεού, είχαν κοινωνία με τον ουρανό και γι' αυτό φτάσανε στο τέλος. Μην κλονίζεσαι αν υπάρχουν προβλήματα και τα βλέπεις και τα διακρίνεις και μέσα η καρδιά σου σφίγγεται. Κοίτα τι λέει ο Παύλος. Σας παρακαλώ δε αδελφοί, παρακαλεί την Εκκλησία. Παρακαλεί την Εκκλησία στη Ρώμη, προς την οποία απευθύνει την επιστολή. Τι? Να με βοηθήσετε, να με στηρίξετε? Όχι. Δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και όλα αδελφοί μέσα στη ζωή μας πρέπει να γίνονται δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μην προχωράς μόνος σου σαν άνθρωπος. Μην κάνεις αυτό που το δικό σου το μυαλό, η δική σου σκέψη σε οδηγεί να κάνεις και με οδηγεί. Πήγαινε ενώπιον του Κυρίου και όλα τα έργα σου να γίνονται δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εδώ αδελφοί φανερώνει ο Λόγος του Θεού με πολύ λίγες λέξεις πώς σκέπτεται, πώς πολιτεύεται και πώς ζει ο Παύλος στην παρουσία του Θεού. Η πορεία του χριστιανού δεν είναι μια τυχαία πορεία, δεν είναι μια πορεία που το μυαλό μου ορίζει έτσι ή το δικό σου το μυαλό ορίζει αλλιώς. όλων μας η πορεία πρέπει να είναι μια πορεία και μια επιλογή καθημερινή στη ζωή μας δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και αν έτσι συμβαίνει και δεν πορεύομαι εγώ κατά την καρδιά μου και εσύ κατά την καρδιά σου, τότε τα έργα όλων μας θα συντελούν και θα συγκλίνουν στο αυτό, στην ευλογία, στην παρουσία του Κυρίου και όπως τελειώνει εδώ, στην ειρήνη του Θεού μέσα μας, αδελφοί. Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, και αυτό που σας έχω ζητήσει να κάνετε, να το κάνετε δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάω στην προσευχή και προσεύχομαι δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Κύριε, στο όνομά σου προσεύχομαι. Όχι απλώς έρχομαι και μνημονεύω τον Παύλο, αλλά πρέπει να καταλάβω σαν άνθρωπος του Θεού ότι η ώρα της προσευχής είναι μια ώρα που στέκομαι ενώπιον του Κυρίου Ιησού Χριστού και φέρνω αυτά τα οποία οι αδελφοί μου ζητούν να φέρω και αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού μου παραγγέλνει μέσα στη ζωή μου. Αδελφοί, η ώρα της προσευχής δεν είναι ώρα το να βγάλω μια υποχρέωση μέσα στη ζωή μου. Και σήμερα γονάτισα 10 λεπτά, μισή ώρα, μια ώρα, 5 λεπτά. Και σήμερα εμφανίστηκα ενώπιον του Κυρίου για λίγη ώρα ή μετάξει. Έβγαλα την υποχρέωση που είχα. Δεν είναι θέμα υποχρέωσης. Είναι τρόπος ζωής. Η προσευχή μου και η μελέτη στο Λόγο του Θεού είναι ένας τρόπος ζωής, αδελφοί. Που μέσα σε αυτή την προσευχή πρέπει να την κάνω όπως ο Θεός ορίζει. Δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι και προσεύχομαι, να έχεις πάντα στο μυαλό σου ότι εκείνη την ώρα ελέγχει τα πάντα ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και γιατί μας το λες, αδελφέ? Αδελφοί, για να μπει φόβος μες στην καρδιά μας. Η προσευχή μας και η ώρα της προσευχής δεν είναι έτσι μια ώρα υποχρεωτική που πρέπει να την εκτελέσω όπως κάποτε κάναμε. Αυτή την ώρα θα εμφανιστώ ενώπιον του Κυρίου Ιησού Χριστού να επιτελεστεί ένα έργο. Και όχι μόνο αυτό, και δια της αγάπης του Πνεύματος. Πολλές φορές ζητάνε οι αδελφοί προσευχές. Εδώ χαρτάκια φέρνουμε, αλλά και ζητάμε προσευχές. Αν δεν υπάρχει αυτό που λέει εδώ δια της αγάπης, δια του Κυρίου Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, η προσευχή δεν έχει αποτέλεσμα, αδελφοί. Τι σημαίνει δια της αγάπης του Πνεύματος? Άμα ο Θεός, αδελφοί, και μάλιστα συγκεκριμένα το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο. Αν αυτό το πρόσωπο δεν έρθει να σου βάλει μέσα στην καρδιά σου την αγάπη που πρέπει, την πραγματική αγάπη για να προσευχηθείς, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να έρθει. Και πώς θα μου τη βάλει την αγάπη αυτή το Πνεύμα του Θεού? Πρέπει να με βρει, αδελφοί. Πρέπει να με βρει, να με συναντήσει για να μου την εμφυσίσει μέσα μου και να μπορέσει να ενεργήσει και να λειτουργήσει. Και πού θα με βρει? Στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Άμα δεν πληρούμε Πνεύματος Αγίου, μην περιμένω η αγάπη του Θεού να με πλημμυρίσει για να μπορέσω να εκτελέσω το λόγο αυτό που μου ζητάει ο Παύλος εδώ, αλλά και κάθε πνευματικό έργο μέσα στη ζωή μου. Πολλοί μας αρέσει να τρέχουμε και θεωρούμε ότι όταν τρέχουμε εκτελούμε το έργο του Θεού. Προσωπικά δεν μ' αρέσει να τρέχω και δεν μ' αρέσει να τρέχω αν ο Θεός δεν με οδηγήσει να τρέχω, γιατί το τρέξιμο θα είναι κουραστικό, αδελφοί, και χωρίς αποτέλεσμα. Αν αυτή η όθηση του Πνεύματος δεν έρθει να μπει μέσα στην καρδιά σου, αδελφέ μου και αδελφή μου, μην κάνεις τίποτε. Ο χρόνος είναι χαμένος. Πρέπει λοιπόν η προσευχή, αδελφή, να πληρεί κάποιες προδιαγραφές πνευματικές. Δεν μπορεί διαφορετικά. Όπως όλα τα πράγματα και πάνω στον κόσμο αυτό. Πληρούν κάποιες προδιαγραφές. Το ποτήρι αυτό, για να είναι ποτήρι, πληρεί κάποιες προδιαγραφές. Δεν μπορώ να βάζω το κρύο νερό μέσα και να σπάει. Είναι άχρηστο για ποτήρι. Το ίδιο είναι και στα πνευματικά. Η προσευχή μου θα έχει αποτέλεσμα όταν γίνει όπως εδώ ο Παύλος ζητάει να γίνεται. Και στο πρόσωπο του Παύλου πρέπει να δούμε το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί. Όπου διαβάζεις, γιατί τα πρόσωπα αυτά φύγανε τώρα από τη ζωή, δεν υπάρχει ο Παύλος. Ο Λόγος του Θεού όμως συνεχίζει να υφίσταται. Και στο πρόσωπο του Παύλου και του κάθε αδελφού που γράφει δες το Πνεύμα το Άγιο. Άρα λοιπόν είναι εντολή Πνεύματος έτσι να δεόμεθα ενώπιον του Θεού. Ζήτα από τον Κύριο να σε πληρώσει με την παρουσία Του, με το Πνεύμα Του το Άγιο. Και εκεί η καρδιά έρχεται στη θέση αυτή που θα ζητήσει τώρα ο Παύλος να κάνει ένα έργο. Δια της αγάπης του Πνεύματος, να συναγωνιστείτε με τεμού, εγώ με τον Παύλο. Τα ονόματα αυτά που γράφει λίγο παρακάτω στο επόμενο κεφάλαιο, τα οποία τα περισσότερα είναι άγνωστα, δεν τα ξέρουμε. Πρώτη φορά τα διαβάζουμε και μετά δεν τα ξαναβλέπουμε στη γραφή. Απλοί αδελφοί. Όχι μεγάλα χαρίσματα, όχι μεγάλα ονόματα, όχι μεγάλες διακονίες. Αλλά ζητάει από αυτούς όλους να συμμετέχουν σε αυτό το έργο που το Πνεύμα το Άγιο επιτελεί, αδελφοί. Το ίδιο μας ζητάει και εμάς σήμερα. Πολλοί νομίζουμε ότι για να κάνω έργο Θεού πρέπει να ανέβω εδώ στον άμβονα αυτό. Ή να φέρω μια μεγάλη προφητεία. Ή να περάσω από ένα νοσοκομείο και να σηκωθούν 10 ασθενείς. Όχι αδελφοί, δεν είναι αυτό το έργο. Είναι και αυτό έργο. Αλλά το έργο που ζητάει εδώ ο Παύλος είναι πολύ σημαντικό για τον Παύλο. Είναι πολύ σημαντικό. Και είπαμε από την αρχή ότι θα δούμε αυτά τα οποία εκφράζει ο Παύλος πάνω, επιτρέψτε μου να πω, σε μια αμηχανία του, αλλά μια αμηχανία βάσιμη, γιατί βλέπει κάποια χαρακτηριστικά γύρω του και έρχεται σε δυσκολία ο άνθρωπος του Θεού. Δεν είναι μόνο αυτό. Απ' την άλλη βλέπουμε και την κατάσταση που επικρατεί μέσα στην Εκκλησία. Θα μου πεις, δεν μιλάει για την Εκκλησία, μιλάει για τον κόσμο. Ο Λόγος του Θεού και ιδιαιτέρως οι επιστολές είναι γραμμένες για την Εκκλησία, αδελφοί. Να συναγωνιστείτε, λέει, μαζί μου, σας παρακαλώ, μπείτε σε έναν αγώνα πνευματικό μαζί με τον άνθρωπο του Θεού, με τον δούλο του Θεού, και πολλές φορές έχεις απέτηση από τον δούλο του Θεού. Έχεις απέτηση. Τον ποιμένα, τον πρεσβύτερο, από τον δάσκαλο. Έχεις απέτηση. Και καλά κάνεις και έχεις απέτηση σαν παιδί του Θεού, γιατί πρέπει να τραφείς πνευματικά. Αλλά εσύ που έχεις απέτηση, κι εγώ, τι κάνεις για αυτό το έργο? Πώς στέκεσαι ενώπιον του Θεού? Είσαι σε θέση, και είμαι σε θέση πολλές φορές να πω ότι ο Λόγος του Θεού ήταν ωραίος ή δεν ήταν ωραίος απόψε. Πόσο αγωνίστηκες για να είναι ωραίος? Πόσο αγωνίστηκες για να σου μιλήσει ο Θεός? Πόσο αγωνίστηκες για να δώσει ο Θεός στον άνθρωπο και να μεταφέρει τη φωνή του Θεού? Πόσο? Εδώ λέει να συναγωνιστείτε μαζί μου. Όπως εγώ αγωνίζομαι, και ο αγώνας ήταν πολύ μεγάλος του Παύλου, θέλω και από εσάς, λέει, άνθρωποι του Θεού, να συναγωνίζεστε μαζί μου με αυτό όμως τον τρόπο. Όχι απλώς να με μνημονεύετε στην προσευχή σας, όχι απλώς μία ευχή, αλλά μία προσευχή δια του Κυρίου Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος. Και η αγάπη του Πνεύματος συνταράσει την καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο καίει τα πάντα και βγάζει την πραγματική και ειλικρινή αγάπη στην επιφάνεια. Με αυτόν τον τρόπο, λέει, θέλω να συναγωνίζεστε. Και να ρωτήσω, και όλοι μας να αναρωτηθούμε απόψε, αν βρισκόμαστε σε αυτή την πορεία, σε αυτόν τον αγώνα. Αδελφέ, θέλω να εργαστώ για τον Κύριο. Πολλοί το λένε. Και πολλοί μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία, και ιδιαίτερα όταν είναι άντρες, στοχεύουν να γίνουν διάκονοι, πρεσβύτεροι, ποιμένες, και δεν ξέρω πού να φτάσουν. Θα μου πεις, είναι κακό? Δεν ξέρω αν είναι κακό. Αυτό το ξέρει ο Κύριος, και γιατί ο καθένας στοχεύει σε τέτοιους στόχους. Αλλά κοίτα εδώ έργο που υπάρχει. Κοίτα εδώ έργο το οποίο δεν θα βοηθήσει μόνο τον Παύλο, αλλά αυξάνει και τον άνθρωπο πνευματικά. Γιατί μαθαίνει να έχει κοινωνία με τον ουρανό διαμέσου του Κυρίου Ιησού Χριστού, που τον κάνει συνεργό και συμμέτοχο σε αυτή την ώρα του αγώνα και της προσευχής, και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, αδελφοί. Το οποίο διερευνά, λέει, τα πάντα μέχρι τα βάθη του Θεού. Και αυτό το πρόσωπο έρχεται και βάζει μέσα σου την αγάπη για να προσευχηθείς για το έργο του Θεού. Ξέρεις τι κοινωνία θα αποκτήσεις με τον ουρανό εφαρμόζοντας αυτό το μοναδικό εδάφιο? δεν έχεις ανάγκη τίποτα άλλο μετά. Τίποτε άλλο. Να συναγωνιστείτε λοιπόν μαζί μου, προσευχόμενοι υπέρ εμού. Μα έχουμε δικά μας προβλήματα, αδελφέ. Και δεν ξέρω πόσον η προσευχή, αδελφή, ξεφεύγει από τα δικά μας προβλήματα και επεκτείνεται και σε άλλα πρόσωπα. Δεν ξέρω. Α, προσεύχομαι για όλη την Εκκλησία, ναι, αλλά με αυτό το ζήλο, με αυτό το είδος της προσευχής, με αυτό τον τρόπο, με αυτή την ένταση. Προσευχόμενοι υπέρ εμού προς τον Θεό. Προσέξτε να δείτε τώρα. Εδώ αρχίζει και εμφανίζει τα προβλήματα, αδελφοί. Η κοινωνία των πιστών, πάλι θα το πω, είμαστε το σώμα του Χριστού, είμαστε η αληθινή Εκκλησία. Αυτό είναι αλήθεια και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ακούμε τη φωνή Του. Είναι ανάμεσά μας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Αλλά δεν πρέπει να παραβλέψεις, να προσπεράσεις και να καλύψεις αυτές τις καταστάσεις. Δεν θα σε βοηθήσουν και δεν θα με βοηθήσουν να φτάσουμε στο τέλος. Αυτά τα προβλήματα υπάρχουν, αλλά δια της αγάπης του Πνεύματος μπορούν να τακτοποιούνται, αδελφοί. Ή αν δεν τακτοποιούνται και δεν τακτοποιήθηκαν όλα μέσα στην πρώτη Εκκλησία, τα προσπερνάει ο λαός του Θεού και προχωράει. Μη στεναχωρηθείς, μη λυπηθείς, μην ολιγοπιστήσεις αν αύριο δεις τον Ανανία και τη Σαπφύρα να πέφτουν νεκροί μέσα στην Εκκλησία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά, έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει. Αλλά δεν πρέπει να κλονιστείς, πρέπει να φτάσεις στο τέλος. Δια να ελευθερωθώ. Ξέρετε ποιος ζητάει ελευθερία? Αυτός που είναι δεμένος. Αυτόν που προσπαθούν να τον δέσουν. Αυτός προς τον οποίον υπάρχουν αντιδράσεις. Υπάρχουν πετροβολισμοί. Και ζητάει τώρα προσευχή πνευματική από τους αδελφούς για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Από ποιους? Από τον εν τη Ιουδαία απειθούντον. Θα μου πεις ότι ήταν άνθρωποι του κόσμου. Αν ήταν άνθρωποι του κόσμου, βεβαίως υπήρξανε πολλοί οι οποίοι αντέδρασαν στην ομολογία του Παύλου, στο κήρυγμα του Παύλου, αλλά εγώ θέλω να το πάρω, αδελφοί, για μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν αυτή η αντίδραση έρχει από ανθρώπους έξω από την Εκκλησία, το δικαιολογείς και λες δεν ξέρει ο άνθρωπος και γι' αυτό αντιδρά έτσι, το προσπερνάς. Αν αυτό συμβεί μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας, πώς θα το προσπεράσεις? Μήπως εκλονίσει? Μήπως έρθει να ανακόψει την πορεία σου για τον ουρανό? Υπάρχουν λοιπόν, και θα το δω από ένα-δυο σημεία, απειθούντες, που ο Παύλος δεν κήρυτε λόγο δικό του, αδελφοί. Υπήρχε και ο Παύλος κήρυτε λόγο Θεού. Και αν σε κάποια σημεία είπε ότι δεν έχω οδηγία Θεού, αλλά σαν άνθρωπος μιλώ, είναι άνθρωπος πνευματικός, κατευθυνόμενος από το Πνεύμα το Άγιο, και αυτοί οι λόγοι έχουν συμπεριληφθεί μες στο Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν υπάρχουν απειθείς άνθρωποι και μέσα στο Λόγο του Θεού και μέσα στους κόλπους του σώματος του Χριστού, και από εκεί πρέπει να φυλαχθείς, αδελφέ και αδελφοί. Και απ' την άλλη να προσεύχεσαι ώστε ο Λόγος να ελευθερώνεται, ο Λόγος να έρχεται δια του Πνεύματος του Αγίου, ο Λόγος να μαρτυρείται χωρίς δεσμά. Μα εγώ θα το κάνω, εσύ θα το κάνεις. Εσύ θα το κάνεις. Πολλές φορές το Πνεύμα του Θεού εμποδίζεται μέσα στις εκκλησίες, αδελφοί, γιατί υπάρχουν απειθούντες. Υπάρχουν άνθρωποι που απειθούν στη φωνή του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο δυσκολεύεται, ο Λόγος του Θεού δυσκολεύεται. Ποιος θα ελευθερώσει το λόγο? Η προσευχή σου, η κατάστασή σου, η πνευματική, που σου ζητάει ο Θεός να βοηθήσεις. Μην έρχεσαι αμέριμνος και αμέριμνη μέσα στην Εκκλησία. Όταν είσαι στο σπίτι σου και ετοιμάζεσαι για την Εκκλησία, να έχεις συνέστηση μέσα σου ότι ξέρεις, πάω να ακούσω το λόγο του Θεού. Είναι υποχρεωμένος αυτός που θα ανέβει επάνω να έχει μία, έτσι, ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, αν θέλετε, προετοιμασίας για να ανέβει να μιλήσει? Εγώ τι θα κάνω? Εσύ τι θα κάνεις που είμαστε από κάτω? Πώς έρχεσαι μέσα στην Εκκλησία? Με τι προετοιμασία, πώς προετοιμάζεις την καρδιά σου? Αδελφοί, να δώσουμε ελευθερία στο Λόγο του Θεού, ώστε ο Λόγος του Θεού να μας μιλήσει αυτά που πρέπει να μας μιλήσει, να μας διαφυλάξει από αυτά που πρέπει να μας διαφυλάξει και να έρθει η ειρήνη του μες στην καρδιά μας. Έτσι θα έρθει. Από την εν τη Ιουδαία, λέει, απειθούντων. Θέλω να δούμε κάτι, αδελφοί, σε μια επιστολή. Θα πάμε στους Κολοσσαείς να δούμε τι λέει εκεί ο Λόγος του Κυρίου. Κοιτάξτε τι θα πει πάλι ο Παύλος. Στη 1044 σελίδα. Σας ασπάζεται, θα πει στο 12 εδάφιο, ο Επαφράς. Τον ξέρετε τον Επαφρά? Δεν τον ξέρω, αδελφοί. Δεν τον έχουμε έτσι στα μεγάλα ονόματα μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Επαφράς, ώστις είναι από σας, ήταν από την εκκλησία εκεί στους Κολοσσές, ο δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τέλειοι και πλήρεις εις παν θέλημα του Θεού. Βλέπετε, υπάρχει κάποιος δούλος, όπως τον ονομάζει εδώ, του Χριστού, δούλος του Χριστού. Και ξέρετε, το να λέγομαι εγώ δούλος Χριστού, αδελφοί, είμαι δούλος Χριστού, δεν έχει αξία. Δεν έχει αξία αυτό. Σημασία έχει ποιον ο Θεός θα ονομάσει δούλο του. Ποιον ο Θεός θα ονομάσει ότι είναι δούλος του. Πάντοτε, λέει, αγωνιζόμενος δια σας. Βλέπετε, μία, ο άνθρωπος αυτός, ο αδελφός αυτός, προσευχότανε δια του Κυρίου Ιησού Χριστού με την αγάπη του Πνεύματος. Πάντοτε για τους αδελφούς, τι, αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, αυτό που ζητάει ο Παύλος. Δια να σταθείτε τέλειοι και πλήρεις εις παν θέλημα του Θεού, σε κάθε θέλημα του Θεού, να σταθείτε πλήρεις και τέλειοι. Γιατί εκεί υπάρχει δυσκολία, αδελφοί, υπάρχει αντίδραση. Ποιος φανερώνει το πλήρες περπάτημα και το τέλειο περπάτημα? Ο Λόγος του Θεού. Αλλά υπάρχουν οι απειθούντες, οι οποίοι σου λένε, μην είσαι υπερβολικός, αδελφέ. Αυτά ο Θεός δεν τα βλέπει, λένε άλλοι. Είστε να χωριέσαι, δεν τα βλέπει αυτά ο Θεός. Αυτός τι σε κάνει να μην είσαι πλήρης και τέλειος εις παν έργο του Θεού, σε κάθε θέλημα του Θεού. Αλλά να περπατήσεις με ένα περπάτημα χαλαρό στην πορεία σου την πνευματική, με αβέβαιο τέλος. Αβέβαιο τέλος. Αδελφοί, να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι επειδή είμαι μέσα στην εκκλησία, πόσα χρόνια είμαι και πόσα είναι ο καθένας από εμάς, αυτό δεν σημαίνει ότι το τέλος μου θα είναι στην παρουσία του Θεού, αν δεν προσέξω. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Θεός δεν υποχρεώνεται επειδή περπάτησα κάποια χρόνια μαζί Του. Πρέπει να φοβηθούμε, αδελφοί, για το τέλος. Μην αναπάβεσαι ότι είσαι γεννημένος στην Εκκλησία, ακόμη. Μην αναπάβεσαι στα μεγάλα σου χαρίσματα, γιατί αν διαβάσουμε εκεί στο 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, βλέπουμε πράγματα τραγικά. Βλέπουμε ανθρώπους που βγάζανε δαιμόνια, βλέπουμε ανθρώπους που κάνανε θαύματα πολλά. Αλλά είναι έξω, αδελφοί. Και υπάρχει ένας λόγος που σημειώνει εκεί ο Κύριος, που εκεί φανερώνει το ποιος είναι μέσα. Υπάγεται, λέει, απ' εμού, ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ποτέ δεν με γνώρισες, Κύριε, δεν σε γνώρισα. Δεν είχε αυτή τη σχέση μαζί μου που ζητάει ο Παύλος. Δεν ήρθες ποτέ να προσευχηθείς δια του Κυρίου Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος. Είχες μια δικιά σου πορεία, κάποια στιγμή σου έδωσα κάποια πράγματα και όλα όσα αναφέρει εκεί είναι δώρα Θεού. Αλλά το περπάτημά σου δεν με ικανοποίησε. Ο τρόπος σκέψεώς σου, ο τρόπος της προσευχής σου, ο τρόπος που ζητάς, που απαιτείς, πολλά μπορούμε να πούμε. Εδώ κοιτάξτε, έχει εντοπίσει ο Επαφράς το πρόβλημα, τη δυσκολία. Προσεύχεται, λέει, ο δούλος του Χριστού αγωνιζόμενος στις προσευχές. Όταν σημειώνει ο Λόγος του Θεού αγωνιζόμενος στις προσευχές, δεν μιλάει για μία ευχή, «Α, Κύριε, ευλόγησε την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής». Κύριε, ευλόγησε και την Εκκλησία της Πετρούπολης. Δεν μιλάει για τέτοια προσευχή, αδελφοί. Ο αγώνας είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει κόπο και κάθε αγώνας έχει κόπο και πρέπει να αγωνιστείς με αυτή την ποιότητα της προσευχής. και είδατε τι ωραία που το γράφει, δια να σταθείτε, λέει, τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού. Γιατί αν δεν σταθώ, δεν σταθείς, υπάρχει πρόβλημα. Θα υπάρξει πρόβλημα στην πορεία μας. Εδώ ο Παύλος, αδελφοί, προσεύχεται για αυτούς όλους, λοιπόν, για να γίνει, λέει, για να ελευθερωθώ από όλους αυτούς τους ανθρώπους που απειθούν. Και κάτι άλλο, για να γίνει ευπρόσδεκτος εις τους Αγίους ή στην Ιερουσαλήμ διακονία μου. Μπορεί να αναφέρεται για υλικά πράγματα. Εγώ θα το πάω στα πνευματικά, αδελφοί. Και υπάρχουν διακονίες μέσα στο Λόγο του Θεού και μέσα στις εκκλησίες σήμερα που μπορώ να τις αμφισβητήσω. Όμως υπάρχουν. Είναι δοσμένες. Και στα χαρίσματα τα προφητικά και στα χαρίσματα του Λόγου υπάρχουν διακονίες που ο Θεός έχει δώσει, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τα δέχονται και έχουν το δικαίωμα να τα αμφισβητήσουν. Ξέρετε, στην Παλαιά Διαθήκη φανερώνει ο Κύριος κάτι το οποίο συνέβη. Και δεν συνέβη στον άνθρωπο του Θεού, τον Μωυσή, από ξένους ανθρώπους. Συνέβη από τον αδελφό του, τον ίδιο τον Ααρών, και από τη Μαριά. Γιατί είδανε πάνω στο πρόσωπο του Μωυσή μία κατάσταση που δεν την ενέκριναν. Ποια ήταν αυτή? Ότι είχε παντρευτεί γυναίκα Αιθιώπισσα. Και επειδή είχε παντρευτεί γυναίκα Αιθιώπισσα, απαξίωσαν όλο το λόγο και αυτή τη διακονία που ο Θεός του είχε δώσει. Και εκεί ο Θεός, αδελφοί, αντιστάθηκε. Αντιστάθηκε. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ήρθε να μην είμαι και να μην είσαι. Αλλά πρέπει να το ξέρεις. Για ελάτε, λέει, και άμεσα, λέει, ο Θεός ενήργησε. Για ελάτε, λέει, και οι τρεις στη σκηνή του μαρτυρίου. Ελάτε στην παρουσία μου. Να σας πω δύο λέξεις. Και να σας πω ότι δεν μιλάω στο Μωυσή, γιατί είπανε ποιος είναι, λέει, μόνο στο Μωυσή μιλάει ο Θεός, σε εμάς δεν μιλάει. Μόνο ο τάδε αδελφός έχει τη διακονία, εμείς δεν έχουμε. Αδελφοί, μην αγγίζουμε πράγματα τα οποία ο Θεός θεσπίζει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο και τι βλέπει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου ο Θεός. Είναι Κύριος, Εκείνος αποφασίζει. Εγώ τι κάνω, πρέπει να δεχθώ, αδελφοί. Πρέπει να δεχτώ, μην απορρίψεις ποτέ κάποιον που ο Θεός συστήνει. Είναι ολέθριο λάθος. Όλων μας τις αδυναμίες ο Θεός πολλές φορές τις παραβλέπει. Τις παραβλέπει. Είτε γιατί μετανοούμε, ταπεινωνόμεθα, ο Θεός έρχεται με την παιδεία Του και μας οδηγεί. Τέλος πάντων, προσπερνάμε κάποιες δύσκολες καταστάσεις τέτοιες. Αλλά αν αγγίξεις και αν αγγίξω τέτοια θέματα, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Για ελάτε, λέει. Με όλους μιλάω, λέει ο Θεός. Με ενύπνια, με οράσεις. Μιλάω με προφητεία. Δεν είναι έτσι όμως με το δούλο μου, λέει το Μωυσή. Και υπάρχουν, επιτρέψτε μου να πω, ιδιαίτερες σχέσεις, αδελφοί, του Θεού με τους ανθρώπους. Με κάποιους από τους ανθρώπους. Όχι με όλους. Είτε γιατί έδωσαν την καρδιά τους, είτε ο Θεός γιατί βλέπει κάτι, δεν ξέρω πώς ο Θεός ενεργεί. Αλλά πρόσεξε. Προσέχτε, τους λέει. Δεν ενεργώ έτσι και δεν μιλώ έτσι με το δούλο μου το Μωυσή. Με αυτόν, λέει, μιλάω στόμα με στόμα, πρόσωπο με πρόσωπο. Και φεύγει, λέει, η παρουσία του Θεού δυσαρεστημένη από εκείνη την πρόσκληση που τους έκανε και φεύγοντας η παρουσία του Θεού, η Μαριά μου γίνεται λεπρή. Εδώ ο Παύλος το ανέφερε αυτό για να μην νομίσει κανείς ότι ξέρεις μέσα στην εκκλησία είναι όλα. Όχι, πρόσεξε. Υπάρχουν απειθούντες, υπάρχουν άνθρωποι σκληροί, άνθρωποι που δεν μετανοούν, που δεν ταπεινώνονται, και γι' αυτό ο Παύλος ζητάει την ιδιαίτερη προσευχή του λαού του Θεού. Δια να γίνει ευπρόσδεκτος στους Αγίους ή στην Ιερουσαλήμ διακονία μου. Αυτό το οποίο θα έρθω να προσφέρω, ξεπερνάω το υλικό κομμάτι, γιατί πολλοί από τους αδελφούς τότε αμφισβήτησαν και την πνευματική παροχή και διακονία του Παύλου. Να γίνει, λοιπόν, ευπρόσδεκτη στους Αγίους η διακονία μου, η υπηρεσία μου. Και, αδελφοί, να διευκολύνουμε τις διακονίες του Πνεύματος. Αν δεις ότι ένας αδελφός έχει μία διακονία από τον Θεό, διευκόλυνε τη διακονία. Πώς να το διευκολύνεις? Δεχόμενος το λόγο. Δεν διευκολύνεις τον αδελφό, δεν διευκολύνω τον αδελφό, αλλά τι κάνω? Τι κάνω? Αποκτώ μία ωραία σχέση με τον Θεό, αδελφοί. Ευαρεστείτε ο Θεός. Όχι σαν κι αυτούς που απειθούν. Δεν ξέρω γιατί το διαβάζω αυτό απόψε, εσείς το ξέρετε και ο Θεός. Εγώ έλαβα την εντολή να διαβάσω αυτό το συγκεκριμένο σημείο, αδελφοί. Δεν ξέρω τι βλέπει ο Θεός, τι ξέρει, τι βλέπει για το αύριο. Δια να έλθω με τα χαράς προς εσάς. Εδώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, ότι βλέποντας τον Παύλο, το Πνεύμα του Θεού, πρέπει να σας πω κάτι, αδελφοί. Ότι πολλές φορές το Πνεύμα του Θεού μέσα στην Εκκλησία δεν έρχεται με χαρά. Υπάρχει δυσαρέσκεια. Πού το ξέρεις, αδελφέ? Το ξέρω γιατί το Πνεύμα του Θεού το έχει εκδηλώσει. Δεν είμαι πιο έξυπνος, ούτε πιο σοφός. Αλλά το Πνεύμα του Θεού το έχει εκδηλώσει, το έχει φανερώσει, το έχει μιλήσει. Πολλές φορές οι επιλογές μου, που δεν είναι μόνο οι δικές μου πιστεύω, γιατί αν ήμουν μόνο εγώ θα με έβγαζε στην άκρη, δυσαρεστούν το Πνεύμα του Θεού και δεν έρχεται με χαρά. Και ξέρετε τι σημαίνει ότι δεν έρχεται με χαρά το Πνεύμα του Θεού ανάμεσά μας? Ο λόγος δεν δίδεται όπως θα έπρεπε να δοθεί και ο λόγος δεν γίνεται αποδεκτός από την καρδιά μας όπως θα έπρεπε να γίνει. Το αποτέλεσμα, μάταιος κόπος, κούραση, κόπωση, μηδενικό αποτέλεσμα, γιατί ο Θεός απλά δεν ευαρεστείται. Αδελφοί, φανερώνει σε αυτά τα εδάφια ο Παύλος καταστάσεις τις οποίες αντιμετωπίζει. Και δεν θα σας πάω μακριά, θα σας πω ότι αυτή εδώ η επιστολή έχει γραφτεί πολύ προγενέστερα. Είναι γύρω στο 57. Περνάνε λίγα χρόνια. Φτάνει ο Παύλος στο 63 και στέλνει την τελευταία του επιστολή στον Τιμόθεο. Τι του γράφει εκεί? Ξέρουμε όλοι τι του γράφει. Ότι θα έρθει καιρός που δεν θα υποφέρουν την υγιένουσα διδασκαλία. Από την απήθεια που φανερώνει εδώ ο Λόγος του Θεού και από την δυσκολία στο να ευχαριστήσουν το Πνεύμα του Θεού, φτάνουν στο σημείο οι πιστοί, αν δεν προσέξουμε, σε ποιο? Να μην υποφέρουμε πια τη διδασκαλία του Χριστού. Και τι κάνω? Βγάζω στην άκρη τον Παύλο, βγάζω στην άκρη το Λόγο του Θεού, βγάζω στην άκρη τη διακονία του Πνεύματος που έχει σαφή οδηγία από τον ουρανό, και καλό να έρθουν να ακούσω ανθρώπους που γαργαλίζουν τα αυτιά μου. Και ρωτώ, θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών? Όχι, δεν θα μπω, αδελφοί. Γιατί εκεί δεν θα εισέλθει, λέει, ουδέν το μιένον. Κάτι που υπάρχει επάνω του, ένας μιασμός, δεν θα μπορέσει να εισέλθει. Μα πώς θα βγάλω το μιασμά από πάνω μου αν δεν προσέξω την υγιένουσα διδασκαλία? Πώς? Έτσι λοιπόν, δια να γίνει ευπρόσδεκτος στους Αγίους ή στην Ιερουσαλήμ διακονία μου, δια να έρθω, αφού γίνει ευπρόσδεκτος, αφού γίνει ευπρόσδεκτη η φωνή του Θεού, αφού γίνει ευπρόσδεκτος ο τρόπος λειτουργίας του Πνεύματος, θα έρθω, λέει, με τα χαράς προς εσάς δια θελήματος του Θεού. Εκεί ο Θεός θα θελήσει να έρθει το Πνεύμα το Άγιο με χαρά ανάμεσα στο λαό του. Και εκεί, αδελφοί, είναι η μεγάλη ευλογία. Όταν το Πνεύμα του Θεού αναπαυθεί ανάμεσά μας. Πολλές φορές λέμε και έχουμε έτσι απορίες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Γιατί δεν υπάρχει η χάρις του Θεού, αδελφοί. Δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση του Πνεύματος. Δεν υπάρχει αυτή η συνεργασία του Θεού με το Πνεύμα το Άγιο, του προσώπου, του Πατέρα, του Ιησού και του Πνεύματος του Αγίου να αναπαυθούν ανάμεσά μας. Ανάπαυση σημαίνει ότι προσφέρω τόπο σε κάποιον να ξεκουραστεί και να απολαύσω την παρουσία του. Γιατί αν δεν αναπαυθεί, δεν μπορώ να απολαύσω την παρουσία του. δια να έρθω με χαρά προς εσάς, δια θελήματος του Θεού και να συναναπαυθώ με εσάς. Αδελφοί, να πάμε στην προσευχή και να πούμε, Κύριε, θέλουμε να συναναπαυθούμε μαζί. Θέλουμε η Αγία Σου παρουσία να σταθεί και μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο σπίτι μας και να υπάρχει πλήρης ανάπαυση Πνεύματος Αγίου. Πνεύματος Αγίου. Να διώξουμε τις απίθειες, να διώξουμε όλα αυτά τα οποία δεν ελευθερώνουν το Λόγο του Θεού, να χαμηλώσουμε για να μπορέσει αυτή η παρουσία του Θεού να αναπαυθεί ανάμεσά μας και μάλιστα να συναναπαυθούμε μαζί. Ο δε Θεός της ειρήνης ή μεταπάντων ημών. Θα μπορούσε κάποιος να πει, αδερφέ μας, τάραξες με αυτά που μας είπες. Ο Θεός της ειρήνης, αδελφοί, να είναι μεταπάντων ημών. Και γιατί λέει Θεός ειρήνης? Ξέρετε, από κάποιες λέξεις που χρησιμοποιεί σε δεδομένες στιγμές ο Λόγος του Θεού, φανερώνει το πώς το δέχεται το Λόγο αυτός που τον ακούει. Γιατί πολλές φορές ακούμε το Λόγο του Θεού και χάνουμε την ειρήνη μας. Και γι' αυτό έρχεται και σου λέει εδώ ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σου. Και αυτά που σου λέω, μη σου κλέβουν την ειρήνη, γιατί αυτά που σου λέω, όχι εγώ ο άνθρωπος, ο Λόγος, είναι ο Λόγος του Θεού, είναι το θέλημα του Θεού. Και πολλές φορές έχει παρατηρηθεί και μέσα στην Εκκλησία ότι όταν ακούγεται ο Λόγος του Θεού όπως πρέπει να ακουστεί, είτε είναι προφητικός είτε είναι πάνω από τον άμβονα, υπάρχουν πιστοί που χάνουν την ειρήνη τους. Ξέρετε. Υπάρχουν πιστοί που όταν ακούγεται ο Λόγος του Θεού, σας λέω, είτε προφητικός είτε πάνω από τον άμβονα, ανοίγουν την πόρτα της Εκκλησίας και φεύγουν, λέει, γιατί τους πιάνει φόβος και τρόμος, χάνουν την ειρήνη τους. Μα γίνεται αυτό, βέβαια γίνεται. Υπάρχουν άλλοι που φοβούνται και δεν έρχονται στην Εκκλησία για να μην τους μιλήσει ο Θεός. Δεν έχουν ειρήνη. Αλλά όταν ο Θεός μιλάει, ο άνθρωπος πρέπει να λαμβάνει ειρήνη, αδερφή. Και να ησυχάζει και να λέει, Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί ό,τι και να μου πεις είναι από σένα, ό,τι και να μου πεις είναι για το καλό μου και ξέρω ότι θέλεις να δώσεις, όπως θα πει αλλού, είσαι με το προσδοκόμενο τέλος. Εύχομαι λοιπόν ο Θεός της ειρήνης να είναι μετά πάντων ημών.